á þennan forsetafund sem við höldum hér í Íslendingafjórðingi. Þetta er annar forsetafundurinn sem við höldum og gaman að sjá að hvað er komin hingað í Valaskjól. Við verðum hér með dagskrá næsta klukkutímann eða svo og við höfum tekist að okkur þá hendur hjá Morgunblaðinu að halda slíka fundi í öllum fjórðungum. Það er þetta tengt hringferðin okkar sem við fórum í tilefni af 110 ára afmæli blaðsins. En okkur þótti rétt að fara með fundi út á land þess að heyra í fólkinu vegna þess að það er fólkið sem velur forsetann ekki satt. Og við höfum haldið þess að fundi þannig að við fáum einn forsetaframbjóta á hvert þessara funda.
Já, þakka þér, Andrés. Ég tek undir orð kollega míns með það. Við erum afskaplega glaðir að sjá ykkur svona mörg komin saman hér á þessum góða stað. Ég var að skjálf. Við ætlum að hafa sama upplegg á þessum fundi og á fundurum á Ísafirði í liðinni viku. Þar að segja við byrjum á því að fá hingað til okkar upp á sviði tvo valinkunna álitsgjafa úr héraði og í kjölfar þess munum við ræða örstutt könnunina sem að við birtum á forsíðu Morgunblaðsins þennan morguninn og það nú blað sem að þið eru með hér við höndina á borðunum. Að loknu spjalli við þau þá munum við fá, eins og Andri sagði, einn af forsetaframbjóðundunum upp á svið til okkar og það er Halla Hrund Logadóttir í þessu tilviki. Þegar við höfum rætt við hana hér nokkra stund þá munum við síðan opna á samtal við ykkur og spurningar úr sal og í því sambandi hvetjum við ykkur til þess að vera stutt orð og skorinn orð, bera fram skýra spurningar og þegar þið fáið mikrofónin í hendurnar þá þætti okkur sömuliði sem ættum það að þið myndu kynna ykkur. Þessi fundur verður svo sýndur á mbl.is og varpað einnig inn á Spotify og aðra hlaðarsveitur þannig að Íslendingum mun öllum gefast kostur á því að kynnast því sem að hér fór fram. Og við ætlum að bjóða hér upp á sviðið. Fyrst þau Hrafndísi Báru Einarsdóttur sem er hótelstjóri á Hótel Stuðlagili sem að vera á Skjöldólfsstöðum á þess að ég ætla að þykjast vera staðkunnugur hér á svæðinu. Og svo það nafni minn, Stefán Bogi Sveinsson. Hann skjalavörður en ég veit að í hans fyrra lífi var hann harðsvíraður lögmaður. Þannig að við vitum ekki alveg hverju við eigum að vona á hér næstu mínútur. Gjörðu svo vel. En Andrés, þú tekur nú stutt skrens á könnuninni.
Algjörlega. Við höfum verið að láta gera fyrir okkur vikulegar skoðanakannanir. Prósent hefur séð það fyrir okkur. Það eru fleiri kannanir í gangi. Gallup hefur verið að mér sem félagsvísindastofnun vaknaði frá dauðum og gerði eina könnun og Maskína hefur sömuleiðis gert kannanir. Þessar kannanir hafa verið eilítið misvísandi svona þegar það er lítið á þessar prósentutölur hvers frambjóðanda. En á hitt ber að líta að hreyfingin í þessum könnunum, hún hefur verið mjög áþekk. Hluti ástæðanir sú að kannanirnar eru ekki gerðar nákvæmlega sama tíma. Við erum búin að vera að horfa upp á tíma þar sem hefur alveg gríðaleg hreyfing á fylgi. Engi þekki það sem sagt betur heldur en Halla Hrund. En ef við getum fengið hér upp á skjáin, aðeins svona þetta síðasta sem við vorum að kanna. Hér erum við með þessa frambjóðundur alla og það er rétt að taka fram að við spurðum síðast bara um 11 af því að sá 12 var ekki komið. En við munum bæta úr því. En það var núna í síðustu viku eins og vikunar á undan að það voru í raun og veru fjórir frambjóðundur sem að stóðu þar algjörlega upp úr, skurðuðu fram. En það var ekki alltaf þannig. Fyrst voru það bara þrír en það var einmitt Halla Hrund sem kom og sýndi að það er vel hægt að koma upp úr lágu fylgi og reisa sig upp. Og ég veit að það eru svo sem fleiri frambjóðundur sem að binda vonir við slíkt og hver veit, þessi könnun sem við gerðum núna síðast, hún var gerð í liðinni viku og stóð fram á sunnudag samt sem að verðum að játa það að það komi sára fá svör á laugardag og sunnudag. Þannig að þessi könnun, hún endurspeglar sjálfsagt ekki vel breyttar hugmyndir sem er kunna að hafa eftir kappræður í sjónvarsal sem voru á föstudagskvöld eins og þetta. En við erum samt sem áður með þessar niðurstöður sem eru mörguleiti áþekkar þeim sem að voru í vikunum þar á undan. Það er að segja að Halla Hrund Logadóttir er hér langefst með tæplega 30% fylgi. Svo komaðu hér tvö á eftir, Katrín Jakobsdóttir og Baldur Þórhallsson með fylgi í kringum 20% og rétta ítreka að það eru vikmörk á þessu. Þetta er ekki nákvæma mælingar en það gefa hugmyndum það bil á hvaða slóðum við erum. Og svo að 15. maður á Íslandi, Jón Gnar, hann hér tölvört á eftir með tæp 15%. En það þó rétt að athuga það að, eins og ég nefndi áðan, að við eigum ekki endilega að horfa á nákvæma tölu. Hallarhund alveg örugglega ekki með 29,7, fyrir ekki 29,9 eða 29,5. Við vitum ekki allt það. Alveg getum við sagt Katrínu, hún sá hér verið með 22%, aðra kannan hafði sagt hann verið tölvöld herri, en við sáum það í síðustu viku að hún reisti sig tölvöld eftir að hafa fallið vel niður vikuna þar á undan. Og menn voru með ýmsa skýringar á reyðum höndum á hverju hérna það væri, sem við kendum þessum mannum, að hann hefði spurt hann og svo harða spurninga í spursmálum, að eitthvað hefði gerst. En hvernig sem því er farið, að það blasi við, það eru fjóra vikur eftir, það er nógu tíma eftir, fólk er ennþá að gera upp hugsin. Við höfum að sjá þessa tölur vafalaust breytast eitthvað og eftir sjónvarpskaflarnar, ég sé á félagsmiðlum að það eru margir að samfara með það að Halla Tómasdóttir, hún einu eftir að gera ýmsa góða hluti, eins og hún hefur sjálfsagt. Og Arnar Þór Jónsson sömuleiðis, líkt og Halla Tómasdóttir, þau hækkuðu sig bæði tölur í þessari könnun, hlutfallslega, eru samt sem áður bara rétt undir 5%. En hver veit, við höfum séð annað eins gerast í þessari kosningabaráttu og fyrir kosningabaráttum, að þetta fylgi getur allt breyst eins og hendi sér leið.
Kannski svo ég byrja á þér, Stefán Bogi, vegna sem ég veit að þú fylgist mjög náið með kosningum, bæði hér heima og erlendis hefur mikil áhuga á þessum málum bæði svo og samtíð. Hvaða tilfinningu hefur fyrir þessa baráttu, heldur þú að þetta verði spennandi slagur fram til 1. júní þegar við göngum að kjörborðinu?
Ég veit það ekki, það er náttúrulega langt til kosninga, en oft sjá mér nú samt sko línurnar fara að skýrast þegar kannski þegar að vera svona hálfur mánuð til kosninga þannig að ég spái nú kannski ekki sko það sem ég kalla photo finish endilega en þetta verður mjög athyglisvert að sjá og þetta eru alltaf svolítið óvenjulegar og sérstakar kosningar, forsetakosningar á Íslandi. Þetta er öðruvísi embætti heldur en víðast hvar annars staðar, þetta eru allt öðruvísi kosningar heldur en að við yfirleitt göngum í gegnum þessar flokkspólitísku kosningar, þetta er eiginlega allt annars eðlis. Þannig að, og ég held nefnilega að það séu mjög margir óákveðnir. Ég bara, þegar ég horfi yfir salinn, þá er ég alveg viss um það að óbóðslega stór hluti af þeim sem að hér eru inni eru óákveðnir og eru að leita að sínum frambjóðanda ennþá.
En eins og þú vísa til, þetta er persónukjör, þannig að þetta er ekki alveg eins og þegar við göngum til alþingiskosninga, þar sem við erum að velja að flokka eitthvað slíkt, hérna þurfum við að gera upp hugar til einstakra persóna. Embættið þær eru ekki svolítið valdalaust, þannig að það er ekki eins og að frambjörnin geti komið fram með einhverja afmarkaða stefnum að ætla að berjast yfir þessu eitthvað slíkt. Kjósendum er svolítið vandi á höndum og ekki minkara með það að þeir eru verið með þennan feikilega fjölda.
Nei, einmitt og ég held einmitt að fólk er að leita fyrst og fremst að sko persónulegum eiginleikum frambjörnara. Af því einmitt að forsetin hefur ekkit umboð til þess að sko framfylgja stefnum. Forsetanum er ekki ætlað að gera það. En forsetanum er ætlað að vera til staðar og geta brugðist við þegar ákveðnar aðstæður koma upp og fólk er að leita að réttum einstaklingi sem að það treystir til þess að vera á vaktinni og bregðast rétt við þegar að ja, það kemur upp sem að getur komið upp. Mm-hmm. Svo kannski líða 4 ár, 8 ár, 20 ár og það gerist ekki. En við viljum að það sé rétt manneski á vaktinni.
Radís, þú ert í dættu öðrum vettvangi heldur en Stefán nafni minna, hann er meira von í skjölunum og það eru kannski svona introvert einstaklingar sem er að heimsækja hann að gramsi gömnu skjölum. Þú ert að fá aðskeins fólk inn á hóteli til þín bæði Íslendinga og erlenda gesti. Hvernig metur þú púlsinn í þessum kosningum núna?
Sko, við skulum hafa eitt á hreinu. Við, Stefán Bogi, erum hérna vegna þess að hann er gáfaður. Ég er falleg og fyndin. Þannig að þegar þú sagðir ég ætti eitthvað að fara að greina þetta var ég svo glöð og spurðir hann en ekki mig.
Okkur finnst þið bæði falleg reyndast, þannig að það sé tekið fram.
Okay.
Ég er innundir, þú heyrið það.
þú ert með innundir. Hvernig grein ég púlsin? Ég held að sé alveg satt sem að Stefán segir að þú veist, mér finnst fólk ennþá vera rosalega mikið ekki búið að ákveða. Og ég held að sé vegna þess að það eru akkvart núna bara margir svo áhugaverðir og góðir frambjóðendur sem hafa allir svo margt framabjóða og að þeir eru allir svona sterkir, þú veist við erum að horfa á þetta hérna. Mm-hmm. Ég myndi sjálf ekki kannski vera alveg viss, að því að eða skiluru, þó ég kannski velji mér minn fórsetu frambjóðanda, þá ég væri alveg sátt með þau hérna fjögur sko.
Hefurðu trúað því að séu mögulega einhverir aðrir í hópnum af því að nú voru margir ánægðir til dæmis með kappræðurnar á Rúfa á föstudaginn, margir voru nú vantrúað að það var hægt að ná þessum 12 saman og fá einhver efnislega út úr því en fólk hefur mikla skoðanir á þessum kandidötum og kunna vera þarna einhverir sem að leynist inn á milli sem að gætu eins og Andrés orðaði reis sig og farið að sýna sig kannski á þessum efri enda.
Sko, ég er svo, nú er ég þekkt fyrir það að segja bara alltaf það sem ég finnst og held.
Láttu hvað það?
Já, sko.
Þetta er prívat samtal.
Ef við samt horfum bara á, það er í mannlegu eðli að svolítið að elta fjöldan. Það er það. Mm-hmm. Og það hefur áhrif á ákvörðun fólks þegar að sér að einhver er sterkur kandidat og sér hann hefur gott fylgi. Að þá er líklega að fólk stökkvi á það. Nei, mér finnst það ekki líklegt að það sé að fara að blanda sér þessa bara. Mm.
Nú er þetta svo að í þessum könnunum, og það er búið að gera könnunum í svolítið tíma, löngu áður en voru raunverulega komin fram framboð, en það kom samt sem áður komið upp allmörg nöfn, mjög snemma. Það segir þessar könnunir eiga allar sameiginlegt, þær hafa verið upp og niður til einstaklega framboða. En það áttu það sameiginlegt frá fyrsta degi að það voru mjög fáir sem voru óvissir. Eða sagðu, ég ætla að býja betri. Ég held að hafa aldrei farið yfir sko 8% sem sagðist bara voru óviss. Haldið það í þessum hópi að það geti allir fundið einhvern við sitt skap og sitt hjartana?
Nei, ég skal bara játa, ég skil það ekki alveg miðað við bara það sem maður heyrir og sér. Og ég tók eftir þessu líka, það var enda verið að segja það. Það svaraði enginn því að maður verið óákveðnis. Ég kann ekki skýringu á því, en ég get bara sagt að ég er samfærir það. Það eru margir sem eiga eftir að gera upp hugsin. Ég hugsa að framan af að þá svara mér líka oft svona bara, mér líst ágætlega á þennan til þetta, en eiga eftir að skoða betur og hérna velta vöngum og komast hugsalega annar niðurstöðu. En varðandi aðra frambjóðendur, ég bara, þegar maður er að skoða þetta, við erum þarna með eitthvað, cirka 85% á töflunni þarna og ef við erum að tala með einhverja, ég kom inn, hver af þessum á að gefa eftir? Sjáum við fyrir ykkur einhverja þessum sko hrapi?
Það hefur verið mikið flöggt á fylgi þessara frambjóðenda. Við sáum fyrstu kannanu þar sem að Katrín Jakobsdóttir mældist mun hærri heldur en hún síðar gerði, svo virðist hún vera auka við sig að nýju. Hallarhund hefur þetta komið inn af gríðanlegum krafti og sópa til sín fylgi og tekið
það. Það var ekki nýtt fylgi, það var fylgi sem hún tók annars staðar frá.
Já, já. Ég rétt þessu hrafnist, þá ger ég ekki ráð fyrir því að það komi einhver og sko riðji einhverju þessara fjögur úr vegi, en kannski munur frambjóðendur hækka og ég býst við því. Og þá kannski frekara frambjóðendur sem eru að mælast mjög lágur að þeir bara hreinlega fara að þurkast út og að það fari að það fylgi fara að færa sig svolítið yfir á nýja frambjóðendur, til dæmis Höllu Tómasdóttur, Arnar Þór Jónsson, það er svona nefni nöfn sem að almennt svona, maður fór svolítið yfir sviðið eftir hérna stóra kappræðurnar á Rúf og hérna og fór að reyna að meta og heilt yfir þá var niðurstaðan svo að frambjóðendur sem að við komum deistaklingu stutti fyrir hann augljóslega var langt bestur, það var svona línan á Facebook sko. En svo eftir því sem maður skoðaði meira, þá sá maður að það fóru ákveða nöfn að tikka inn sem maður bjóst ekki endilega við. Og það var helst Halla Tómasdóttir og Arnar sem að svona virtust hafa náða að skora eitthvað umfram það sem að þau áttu fyrir.
Við sátum fyrir fólki í Netto í dag, bara eins og við gerum gjarnan.
Fóruðu í kaupfélagi, eins og á að gera.
Fóruðu í kaupfélagi, og þar einmitt voru þessi tvö nöfn nefnd og meðal annars í samhengi við kappræðurnar á föstudaginn. Þannig að það er greinilegt að einhverjir eiga jafnvel eftir að gera upp hugsin á þennan neðri enda, ef við getum kallað það svo, þar sem að minna fylgjera mælast.
Já, ég meina, það er ekkert sem kemur í veg fyrir að einhver geti tekið og hrunið í fylgi. Ég meina, ef að Stefanin er tekst að grafa upp eitthvað stórkostlegt sitjó.
Já, það er ekki mitt verkefni.
Mikil eru áhrifin. Þú sér það að ég er mér sér farin að klæða mig til að þóknast skrýmsladeildinni. Þið eru hrifnir að bláu, er það ekki?
Ég setti bláu að hægra með henni mér.
Við sjáum ekki raukt á meðan. Já. En mér langaði kannski til að nefna út frá þessum frambjóðundum sem að ég veit að þið hafi skoðanir á. Finnst ykkur mikill svona eðlismunur á því hvað þau boða varðandi sína embættisfærslu ef þau fá umboð til þess að sitja Bessastaði næstu fjögur árin? Eða er þetta meira spurningum áferð og ásýnd þeirra sem að þarna birtast?
Ég held að þetta sé, sko, þessir fjórir kandidatar gera sér augljóslega mjög vel grein fyrir eðli forsetaembættisins og er ekki að boða það að þau ætla að gera einhver hluti sem ekki felast í umboðinu sem forsetinn hefur. Þess vegna kannski ekki stór munur á því sem þau eru að, að segja, en þannig að það alltaf munur á, á sko, þeirra bakgrunni og því sem að þau koma með að borðinu og, og það þá bara það sem að fólk svolítið að gera upp á milli. Hva, hvað það sér fyrir sér, hver af einstaklingu verður svolítið að meta bara að, að máta einstaklingin í embætti og, og, og sjá til hvað, hvað fólki líkar.
Mm-hmm. En segir mér, ég, sko, í þessum kappræðum, því að maður veit ekki alveg hvað það sem að fær fólk að taka ákvarðana. Gerist það á, á slíkum stundum? Sumir voru að gera í skóna að skoðanakannanir hefðu ykkur mikil áhrif í þessu. En ég velti fyrir mér þegar við hugleiði þessar gappræða sem þannig voru. Var einhver frambjöndi þar sem að þið höfðuð haft álita á, sem þið svona mistuð álita á við þetta, eða einhver annar sem segði, já, kannski.
Vá. Wow.
Ég það klúðrað
nú.
Þú ert að spyrja hvort einhver hafi klúðrað þessu.
Já, sko, breytir þetta afstöðu einhvers? Eða var þetta bara eins og þú nefndir á félagsmiðlunum að fólk kom og klappaði fyrir sínu manni eða eitthvað?
Það var engin sem, sem misteik sig þannig að það yrði honum til skaða.
Nei, ég held að í þeim kappræðum þá hafi allir, þú veist, bara sýnt sig og það sem standa fyrir, sem ábyggilega ástæðan fyrir því að einmitt svo fer maður samfélagsmiðla og fólk hampar sínum frambjóðanda af því að menn eru búin að velja sinn frambjóðanda út frá þeirra kostum og þeir sýndu í rauninni bara nákvæmna það sem þeir eru.
Mm-hmm.
Þessum held ég að það svona, ég er eiginlega, ok, jú, nefndi Höllu Tómasdóttur og, og Arnar sem svona komu einhverjum á óvart, skilurðu, sýndu eitthvað sem að aðrir höfðu ekki séð áður. En að örleiti held ég að, að þú veist, þær kappræður hafið svolítið bara haldið þessu, kannski fyrir utan þau tvö.
En nú hefur Baldur Þórhálsson til dæmis talað kannski, já, mínum að þetta dálítið með agressívari hætti þetta hún aðrir um það hvernig forsetin geti beitt sér. Hann talar um að forsetin horfir öxlina á þingheimi og bregðist við kannski með, já, svona, hafi breiðara hlutverk til þess þegar kemur að málskotsréttinum. Verandi lögfræðingur, einu lögfræðingur á sviðinu, Stefán, nú segir í stjórnarskrána að forsetin geti lagt fram lagafrumvörp. Er einhverja líkur til þess að forseti sem að verði gírugur og njóti mikið stuðnings eftir kosningar að hann gæti farið að taka slíkar ákvarðanir og þá mjög svo stefnumarkandi?
Nei, ég ætla bara að segja það reynt út. Það ekki fara að gerast fyrir utan það. Ég held reynilega ef að það sendt lagafrumvörp frá Bessastöðunir í þing, heldur einhver bara að myndi taka við því.
Mm-hmm.
Þessi, ég held að þetta sé ekki að fara að gerast. Ég get alveg tekið undir það að kannski orðfæri hjá Baldri hefur verið aðeins svona skarpara heldur en hjá öðrum. Mm-hmm. En það er samt
að segja... Það er að fólk um að slökka sínu í salnum, þetta er að hafa svolítið trublandi.
Er að vinna í þessu.
Já, nákvæmlega. Nei, ég held að séu flestir í gróðu dráttum að segja það sama. Fólk horfir á það hvernig forsetar sem hafa setið í embætti hafa notað þetta vald. Þetta forsetavald sem er til staðar og það er grunnur sem við byggja á en það er enginn að boða það held ég að víkkað út. Það er bara, en kannski verða einhverju duglir en aðrið.
Ólafur Ragnar boðaði það nú ekki sérstaklega 96 en gerir það nú aldrei.
Ég held reyndar, ef ég man rétt, þá held ég að Baldur hafa meira að tala um það að þessi lög sé hreinlega bara úreld. Þetta sé ekki lög sem að eigi við í dag. Og ég held líka ástæðan fyrir því að hann talar svolítið skarpar um þessu hluti er að við erum þarna að horfa á mann sem hefur sennilega á okkur öllum hérna mesta þekkingu á forsetaembættinu.
En þau eru vallega úrelt ákveðinu stjórnarskráni ef þau eru það ennþá?
Nei, ég að segja, skilurðu, hann hefur bent á að þú veist, þetta eru lög sem að kannski áttu við einhvern tímann, fattari, en gera það sennilega ekki núna.
Ég veit nú reyndar ekki sko, hvort að þetta er hans sér síðan, hann hefur aðlega verið að setja sig inn í sko, eðli og hlutur smáríkja. Frekar en hérna stjórnlögin og stjórnsýslun alla. En ég spyr þá hérna, hvað það sem að þið teljið að forseti, góður forseti, þurfi að hafa til að bera? Ég sagði þér að þetta eru ekki létta spurning.
Nei.
Ég sagði líka að ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gera hérna og ég bara fallið á fyndin. En hérna, nú er ég bæði orð, þeir sem þekkja mig nút í salveita það, nú er ég bæði orð og grandur kona. Gerir bara nákvæmlega það sem mér sagt að gera. Hérna, akkur er að hlæja. Hérna, Ég held samt að það sem að skipti máli fyrir forseta, það að hann búi yfir einhvern veginn svona mannlegum sko að fólk upplifa að það nái mynd getur myndað einhverra tengingu við forsetann sinn. Að það sé eitthvað karaktereinkenni þarna sem gera bara mannlegan. Þú veist að hann sé jafningi okkar og við upplifum að hann sé þú veist okkar.
Ég tek undir það og sko orðið tilfinningagreind kemur upp í hugann. Vegna þetta embætti snýst svolítið það einmitt að skynja sko fólk og þjóðina og bregða svolítið við í samræmi það sem nauðsynlegt í sko bara skaplyndi og í raun já tilfinningalífi þjóðarinnar. Það eitt. En svo þar við komum til líka bara að vera góð manneskja. Einörð og þokkalega vel gefin. Þetta eru bara þetta eru svona
einfaldar hlutir sko.
Þarna bara datt ég út.
En hlutur eins og það að hafa þekkingu eða skilning á stjórnsýslunni því að þetta náttúrulega æðsti leiðtogi ríkisins. Skipti það einhver máli eða af því að þið nefndu þetta með þetta hið mannlega. Við erum búin að vera með nokkra forseta. Þeir hafa verið býsna mismunandi ekki satt. Ekki allir endilega með þennan styrkleika?
Nei, og ég held að sko að þetta forseta embætti okkar, þetta svolítið merkilegt fyrirbæri og eiginlega svolítið einstakt. Það svolítið erfitt. Ég sé núna að fólk svolítið reyna að bera saman við stöðun út í heimi, en þetta embætti öðruvísi heldur en víðast hvar annars staðar. Og það nógu opið til þess að einstaklingar sem að gefa kosta sér í það, þeir geta komið inn í það og lagað það svolítið að sínum eigin styrkleikum. Og eins og þú segir réttilega, sumir hafa komið inn og þeirra styrkleiki hefur verið hlýjað eða verið mannlegir og svona á tilfinningagrunni. Svo eru aðrir sem hafa komið fyrst og fremst inn á grundvelli þekkingar og annara hluta. Og allt getur þetta átt rétt á sér. Og ég meina við höfum verið með mjög ólíka forseta. Við höfum verið með forseta sem eru með bakgrunn úr pólitík sem hefur gefist vel í mörgum tilfellum. Við erum með forseta sem koma af allt öðrum vettvangi og móta embættið og verkefni sín með allt öðrum hætti og þetta getur allt gengið upp. Þetta bara spurningin, sko, reynsla og þekking mikilvæg, mjög mikilvæg, en svo eru líka aðri hluti sem geta vegið á upp og svo spurningin, einhver einstaklingur þarna úti sem hefur alla þessa kosti í það ríku mæli að það sé sá einstaklingur sem á að velja í embættið. Það bara það sem hver og einn verður að gera upp þessu.
Við sóttum eitt forsetan á Þjóðminjasafnið, þið hlýtur að dreymja það við sækjum hann einhvern tímann á Skjalasafnið.
Ég ætla ekki neitt, ég hef oft hugsað með að þetta væri frábært starf, það væri æðislegt að vera forseti Íslands. En ég hef enga trú á því að ég hef verið forseti Íslands vegna þess að ég held að við erum bara að horfast í augu við það að við sem að búum hér fyrir austan, við erum bara dálítið langt frá þessu saman. Og einstaklingar sem að lifa og hrærast hér, þeir eru kannski ekki endilega þeir sem að koma til greina þegar kemur að því að velja forseta Íslands. Ég las til rannsóknir á þessu, reyndar okkar frambjóðandi hér að í dag, ætti náttúrulega að vera Ásdís Rán Gunnarsdóttir. Hún okkar kon, hún á fjölskyldu hér, þetta er hún og hún sá einstaklingur sem að skildust mér af öllum þeim sem að nokkur tíman hafa gefið kost á sér til embættis forseta Íslands.
Það sést svo langar leiður.
Já,
langar samt að benda þér á Stefán minn. Ég ætla bara að skjóta þess inn og segja þér bara svo kannski íhugir forseta framboð. Þú þarft ekki að keyra á Bessastaði á hverju móti.
Nei, ekki.
Þú mátt alveg.
En segjum mér eitt svona að lokum. Við erum búin að fjalla aðeins um þetta og aðdragandann og svona og þið hafið greinilega nokkra hugmyndir um það hvernig forsetinn er í laginu. En eruð þið búin að ákveða ykkur?
Hvað heldur þú?
Já.
við erum búin að gera það.
Ég held að við höfum ekki fleira að spyrja, nema þú vilja spyrja hvað?
Nei, ekki að sína þeim tillitsemi, við erum þekktir fyrir tillitsemi við fólk.
Já. Þannig að
við þökkum ykkur kærlega fyrir aðstoðana hér í kvöld, leyfi mér að segja. Stefán Bogi Sveinsson og Hafdís Bára Einarsdóttir. Við fáum vonandi að njóta samfélagsvið ykkur hér á eftir að fundi loknum, en núna ætlum við að fá upp á sviðið. Forseta frambjóðandi þetta sjálfan.
Já, við ætlum að byggja ykkur að gefa Höllu Hrund Logadóttur orkumálastjóra gott klapp. Halla Hrund Logadóttir, vertu velkomin hér á forsetafundi Valaskálf.
Takk sérlega.
Þú hérna hlustaðir á þessa yfirferð hér yfir síðustu könnun og aðeins aðdraganda hennar. Ég ætla að byrja að spyrja þig með þessar kannanir. Þú komst svona svolítið upp úr engu inn í þennan slag og reistið þig síðan afskalfa hratt. Kom þetta þér á óvart?
Kom þetta mér á óvart? Ég kannski, maður veit auðvitað aldrei hvað gerist í kosningabortum, en ég hef fundið gríðarlega mikinn samhljóm þegar kemur að mínu málflutningi og kannski fundið eftir líka áhuga á, að því að hér var verið að ræða ólíkan bakgrunn, forseta og annað, kannski eftirspurn eða áhuga á að fá eitthvað sem komi úr kannski ólíkri átt. Og sömuleiðis að sú reynsla sem að ég hef á auðlindum, á menntamálum, á menningun okkar, sé eitthvað sem að geti nýst til þess að vinna í þessu mikilvæg embætti og eins og ég horfi á það, að þá snýst þetta það að lyfta upp okkar tækifæri. Við erum að horfa á það að forsetin getur hjálpa tækifærum allt land og það sko sannlega nóg af þeim eins og ég hef séð eftir daginn hérna á Austurlandi. Það það sem forseti Ísland á að vera beina sjónu sínum að. Hann á að vera að draga okkur saman. Hann á að vera að auka bjartsýni. Hann á að vera að hvetja þjóðina áfram. En auðvitað hún líka, eins og Stefán kom inn á einna áðan, að vera síðan til staðar ef á reynir. En vonandi það eingöngu í mjög sérstökum aðstæðum. Ég sé ekki fyrir mér að vera forseti sem í pólitískum dansi. Mér finnst mjög mikilvægt að rétturinn svo málskotsrétturinn eða svo heimild sé eingöngu nýtt í afar sérstökum aðstæðum. Þannig að ég held að hlutverkið sé fyrst og fremst það að taka utan þjóðina, draga okkur betur saman og fyrst og fremst þess að ég segi að hjálpa tækifærunum okkar að vaxa. Og ég verð að segja því að ég hef talað fyrir þessum gildum samvinnu og þáttöku. Að nú veit ég ekki hvað þið hafi náð, ég veit ég voru að keyra á bænum í gær. En maður sér til dæmis, að maður horfir á það sem að gerast. Ég var að heimsækja Eskju hér í dag, skoða vinnslustöðuna í sjálfu sér. Og maður horfir aftur í tíma, þá sér maður að þetta er dæmi fyrirtæki sem að verður til 1944. Og hvernig verður það til? Það verður til með þáttöku og samvinnu 300 einstaklinga sem að komu saman, viltu skapa atvinnutækifæri fyrir samfélag sitt og enn þann dag í dag þetta lykil fyrirtæki. Og ég verið að sjá, þegar ég verið að ferðast landi, þá ég sé það sama, til dæmis á Hólmavík, þegar fólk að vinna að því að stofna nýja vinnslustöð. Og ég held að það sé akkurat máli að forsetin á að vera að lyfta upp þessum tækifærum sem að koma til með að vaxa hratt yfir tíma.
Nei, leiðu mér Andrés.
Það voru einn í einu.
Örstu, þú nefnir árið 1944 og stofnar ára Eskjum. Það sama ár og þetta forseta embætti okkar verður til. Núna í ár eru 80 ár frá því að Sveinn Björnsson var kjörinn á Alþingi Íslendinga til setu til eins árs til að byrja með. Og þú talar að leiða þjóðina saman. Nú eru við í gjörbreyttu umhverfi frá því sem þá var og þegar stjórnarskráin var sett. Hér búa nú 10.000 einstaklingar sem ekki tala íslensku. Hér trúfélagsskráning með allt öðrum hætti. Stefnir í að þjóðkirkjan verði minnihlutarhreyfing innan örfárra ára og þannig mætti áfram telja. Getum við lagt á herðar eins einstaklings að leiða samfélagið saman þegar við erum orðin jafn tvístruð menningarlega, tungumálega, pólitískt og raunbervitni?
Kannski er einmitt aldrei meiri þörf en akkurat núna. Á að við séum að horfa á þessa samstöðu og gleymum því ekki að við eigum þetta embætti saman. Það eiga allir forseta embætti saman. Og ég held einmitt þegar að þú kemur inn á fjölbreytileika og þú kemur inn á trúmál að það skiptir máli akkurat á þessari stundu að horfa á það hvernig getum við þétt raðirnar. Og ég ætla að segja því að ég bjó í Belgíu og Frakklandi þar sem til dæmis gekk ekki alveg nógu vel að þétta raðirnar. Og þá sér maður fram í tíman að þeirra kemur til dæmis að annar eða þriðju kynslóð innflytjenda að þá fara að koma áskorunir ef við náum ekki að draga þræði saman. Og þess vegna hef ég talað fyrir því að við séum að horfa á ólík tækifæri og ég held að til dæmis menning og listir og annað, ég hef nefnt kórastarf, ég hef vísað í Ísafjörð þar sem að var verið að setja upp sýningu, þar sem að fólk bara vinna einhverju saman. Ég held að það séu dæmi leiðir sem geta hjálpa okkur þétta raðirnar. Þú minnist að trúmál. Ég sjálf hluti af þjóðkirkjunni og ég hef mína trú og fyrir mér það ekki vandamál og ég held líka Íslands samfélag byggir á gildum, kristnum gildum sem að ég held að sé mikilvægt að halda utanum. En ég horfði á þannig að trú fyrir okkur mjög persónuleg. Sumir trúa mikið, aðrir lítið, sumir eru trúlausir, aðrir hafa einhverja aðra trú. En sem forseti þarftu að geta tekið utanum alla í samfélaginu og sameinað og fundið þá lykilþætti sem við erum sammálum. Og ég held að það séu einmitt svo auðveldir þættir. Við erum öll sammála hluti eins og manngæsku og við erum öll sammála að við viljum gott og heildstæft samfélag. Þannig að forsetaembættið getur einmitt nýst til að færa hlýju, til að færa bjartsýni og til þess að vera það embætti sem að nær utanum okkur.
En hefur forsetin vald eða rými til þess að taka frumkvæði því? Við höfum hortu, eins og við nefndum hérna áðan, á ýmsa forseta sem hafa verið mjög ólíkir og þeir hafa nálgast embættið með ólíku mæti. En fæstir þeirra hafa verið mjög frekill í fjörsins hvað eitthvað svona varða. Þeir eru einmitt þeir stíga inn í ef eitthvað gerist og svo framvegis. En mér hefðist að þú viljið sína auki frumkvæði.
Ég held að auki frumkvæði sé kannski ekki rétt orðið, en forsetaembættið getur auðvitað verið öflugur liðsmaður. Forsetaembættið getur sett mál á dagskrá þar að segja lyft hlutum upp. Og af því að við erum hérna til dæmis á Austurlandi, þá held ég að forsetaembættið geti einmitt nýst í að lyfta upp ólíkum stöðum á landinu. Mér finnst til dæmis, og þekki það auðvitað vel úr mínum störfum sömu leiðis, það ekki endilega sami skilningur á hvað að gerast á Austurlandi ef maður í Reykjavík og svo framvegis. Og ég get tekið dæmi að ég með unga konu sem efnaverkfræðingur, sem hefur verið að ferðast með mér landið. Og hún sá ekki fyrir sér að flytja til Íslands og kannski til höfuborgarinnar. En núna erum við búin að vera að ferðast landið og hún sá gróskuna sem að gerast á Húsavík með nýsköpunarseturinn þar. Hún kom síðan hingað austur með mér. Hún byrjaði sem á því að vilja flytja til Húsavíkur, alveg ákveðin. Getið hvað? Við erum ekki fyrir lent á Austurlandi fyrir en ég heyri í aftursætinu eftir fyrstu heimsók. Ég búin að skipta skoðun. Ég á leiðinu austur. Og ég hugsa, vantar ekki bara að forsetaembættið líka efli skilning á ólíkum hæfileikum og möguleikum samfélagsins okkar allt land. Þar forsetin ekki, eitt að leiða saman hesta á erlendur grundu og það, en líka að færa þekking á milli, passa upp á að ungt fólk sé til dæmis að kynnast öllu landin okkar. Því að horfumst í augu við það að eftir að fólk hætti að fara í sveit eða hætti að vinna í fiski eða annars slíkt, að þá hafa kannski þessi augljósu tengsl sem að voru áður fyrr rofnað að hluta.
En segir mér, hérna, ætlar þú kannski að verða forseti landsbyggðarinnar vegna þess að þegar ég horfa kannanirnar og niðurbroti í þeim, þá kemur ljós að þú nýtur umtalsvert meira fylgis út á landi heldur en á höfuborgarsvæðinu. Þú náttúrulega hleyfti þínu framboði svolítið af stað með hérna þessu myndbandi sem að hérna í grösugum högum og
Traktorinn.
Hleyfum honum ekki.
Nei,
hérna þú varst í sveit og náttúrulega ólst upp út á landi, allalega upp í Árbæ og hérna en sko þessi nálgun svolítið þannig. Er það eitthvað sem að svona blundar í því?
Ég auðvitað ólst upp í Reykjavík en var eins og segir mikið sveit og ég hef stórt landsbyggðarhjarta og ég held að það skiptir gríðalega miklu máli ef við erum að horfa framtíð landsins okkar, að við séum að horfa framtíð landsins allt land. Því að það sameiginlegt hagsmunamál fyrir komandi kynslóðir að þessi gróska allt land og við sjáum það til dæmis bara þegar við horfum á áskorunnar til dæmis á Reykjanesi. Hvaða mikilvægt að við séum að horfa á sterka innviði allstaðar. Það eitthvað sem er lykilmál. Ég í samhengi við að vera forseti einhvers. Ég verð forseti allra landsmanna og þú minnist á minna fylgi í höfuborginni. Ég eigum ekki að kalla þá sóknarfæri. Ha?
Þessi landsbyrði verða alveg með þér sko.
En ég kannski kem aðeins inn á, að auðvitað hef ég verið að kynna mig. Það er tildurlega stutt sem ég kem inn í þessa kosningabortu. Og það mikilvægt að draga fram og það mun vera líka hluti af ferðalaginu fram á við. Ég á líka eftir að eiga fundi í Árbæ og fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Að auðvitað hef ég ríka reynslu í ólíkum þáttum. Ég hef tveggja áratuga skeið verið að vinna í málefnum sem skipta Ísland lykilmáli. Verið að efla mér í gegnum nám og störf. Og hér erum við að tala málefni eins og þekkingu okkar orku og auðlindum. Við erum að tala rannsóknastarf og menntun. Við erum að tala menningastarf, þar sem ég vann til dæmis áður við það að hjálpa listafólki við það að blómstra og vaxa á erlendri grundu. Þannig að þessi fjölbreytti bakgrunnur sem að birtist líka í því að ég hef verið að vinna töluvert af mannréttindamálum í samhengi við jafnréttismálin í gegnum verkefni sem heitir Project Girls for Girls og snýri því að nýta þekkingu Íslendinga og söguna sem við höfum byggt upp á því sviði til þess að efla konur á aldrinum 16-25 ára í hátt í 30 löndum. Og það er kannski þessi fjölbreytileiki sem að ég held líka að endurspeglist í tækifærum þegar kemur að því að vinna með öllum landsmannum að því að...
En af því að ég spurði henni upp að því hvort að þessa kannanir hefðu komið á óvart.
Já.
Það var kannski líka svona svolítið að því að ég skal játa það. Það er komið mér pínlega óvart vegna þess að ef þú horfir á þessa fjóra sem þarna eru,
já.
Þú varst algjörlega óþekktust þeirra í upphafi. Þú varst vissulega embættismaður en þú varst svona aðalega að koma fram með hérna rafmagnin fór á Norðvesturlandi eða eitthvað slíkt.
Svona jákvæða málum.
Já, meðan að þarna er fyrirrandi forsætisráðherra, þarna er fyrirrandi borgarstjóri, þarna er fyrirrandi varaþingmaður og vinsæll álitsgjafi áratuga skeið. En ég velti fyrir mér, heldur að það sé kannski grundvöllur þessara miklu vinsælla sem voru dögulega að njóta að þú sért ekki þekkt?
Nú veit ég ekki. Ég held kannski, auðvitað hef ég aldrei tekið þátt í stjórnmálastarfi. Ég hef aldrei verið hluti af stjórnmálaflokki eða annars slíkt. Þannig að vissulega kem ég úr annar átt. Og ég kem með þessa breiðu reynslu, hef búið í áratug, erlendis og svo framvegis. Þannig að það er kannski eitthvað sem fólk sér sem kosti þetta embætti. En fyrst og fremst held ég eins og kom svo vel fram hjá þessu góða fólki sem var hér áðan. Auðvitað verið að horfa á, þetta er ákveðið persónukjör, ekki satt. Og það er fegurðin í þessu lýðræðisferðalagi sem að er framönda. Fólk er að máta sig við ólíka kandidata. Og það er kannski það sem að ég segi fyrst og fremst er að maður er að bjóða fram sína eiginleika, sín heilindi, sína vinnu og svo er það kjósanda. Að leggja við hlustir og taka afstöðu. Og það er kannski það sem að mér finnst skipta máli hér er að þetta er öðruvísi kjör heldur en kannski oft áður og það hvort maður er þekktur eða ekki þekktur, ég veit það ekki. Þið eru allan að duglegir að sjónvarpa, það er að hjálpa.
Já, já, já. Við auðvitað erum hér til þess að upplýsa almenning, bæði hér á héraði en land allt leið. Út frá svona efnisatriðum máls og þessum formreglum sem embættið gilda. Þú nefndir að það ætti að fara sparlega með málskotsrétt forseta. Nú staðreyndin svo að aðeins einn af sex forsetum Íslands hefur beitt þeim rétti og raunar aðeins tveir sem að það hefur komið til greina hjá. Fyrsta dæmið höfðum við af fjölmiðlalögunum svokölluðu 2004. Það er rétt að líta kannski til söguna og spurja þá hefði þú beitt málskotsréttinum í því máli í ljósi þess að þú telur að eigi að beita honum sparlega og í hvaða málum sérðu þá fyrir þér að það skuli gert?
Þetta er góð spurning og ég held einmitt að það er eðlismunur á hvernig forseti Ólafur Ragnar Grímsson beitti þessum rétti varðandi tjáningafrelsi annars vegar og varðandi æsefmáli hins vegar. Af því að vafalaust hefði svo fyrri ratað, við erum að tala stjórnarskrárbundin rétt í sjálfu sér hvað fyrra máli varðar. Ég held að það erfitt að setja sig í þessi spor, en varðandi æsefmálið er algjörlega ljóst í mínum huga að það hefði verið mál sem að ég hefði hort á með sömu augum og þáverandi forseti og þá kannski ágætt að átta sig á því af hverju. Af því að þarna var akkurat verið að tala þessar afar sérstöku aðstæður. Við erum að tala að það hér hefði orðið bankahrun. Það eru ekki orðið áður í Íslandssögunni. Algjörlega sérstakar aðstæður og það að samþykkja slíkar skuldbindingar sem að þetta fól í sér hefði haft langtíma áhrif á ekki bara sko stöðu okkar
heldur en stöðu okkar möguleg skerðing tjáningarfrelsisins hefur það þetta líka og er stjórnarskrármál
algjörlega það eins og segir
það frekar málum blandið þá það mál frekar heldur en æsif
þau eru eðlis ólík en ég get sagt að í báðum þessum tilfellum telja að forsetinn í sjálfu sér hafi ekki tekið ranga ákvörðun Ólafur Ragnar en það mikilvægt að átta sig á að þetta eru ólíkar ákvarðanir af því að við erum að tala annað sem er bundið í stjórnarskrá en hitt er eins og ég segi eðli málsins er annars konar.
En segir mér þá annað, ef það kæmi fram segjum til á Alþingi sem verið samþykkt um það að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið.
Já.
Myndi forseti skipta sér að því og með hvað hætti?
Já. Þetta er akkurat dæmi mál sem myndi hafa mikil áhrif þar að segja þetta varðar þegar við erum að tala framsal og fullveldi. Og hér eitthvað sem að skiptir máli að í svoleiðis málum myndi ég vonast til þess að þingheimur, við erum auðvitað með 63 þingmenn sem eru kjörnir á þing og vonandi eins og hefur komið fram oft í umræðinu, myndi þingið sjálft varpa þessu máli til þjóðarinnar.
En ef ekki?
Og ef ekki að þá þetta eitt af þeim málum sem að mér finnst að þjóðin eigi að fá að segja sína skoðuna.
En myndir þú sem forseti beita þér gegn því að það yrði slíkt framsal á fullveldi þjóðarinnar og í raun og veru einingu ríkisins?
Mm-hmm. Ég segi, þarna dæmi mál þar sem að af því þetta aftur þessi langtíma áhrif. Þetta langtíma áhrif á Íslands samfélag. Getur haft áhrif til dæmis og sjávarútveginn okkar og svo framvegis. Gríðarlega miklir hagsmunir í húfi. Fyrir auðvitað eftir því hvernig texta semja og svo framvegis. En í öllum tilfellum fyndist mér að þjóðin ætti að fá að segja sína skoðu.
Það er ekki... En þá er raun til og mikið smælst af þjóðinni sem að býðu þess að ganga kjörborðinu að vita hver afstaða forsetaframbjóðandana sé til mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu. Mm. Því að eitt efnisatriði mál sem það hvort að fólk eigi að kjósa það, hitt hvort afstaða forsetans líki fyrir það, hvort hann telji réttlætanlegt að framselja þetta vald með þeim hætti sem að margar þjóðir hafa gert eða ekki.
Ég held að heilt yfir í málum sem kom á borð forseta þá verður forsetin að geta sýnt dómgreind. Það þarf ekki alltaf að vera þannig að forsetin eða kom upp stór mál sé endilega, hann á ekki að láta stjórnast að því hvað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu eftir sínum persónulegu skoðun. Við verðum að hafa það í huga.
En sinni persónulegu dómgreind?
Já, sinni persónulegu dómgreind vissulega. En það verður að hafa í huga að forsetin þarf að vera í góðu sambandi við þjóðina þannig að hann geti tekið afstöðu til þess hvort að sé að ræða það mikla gjá milli þings og þjóðar og eða þingleg meðferð hafi ekki verið fullnægjandi eða eitthvað slíkt aftur afar sérstakar aðstæður.
En þjóðin skiptir skoðun eins og við horfum upp á allar að þá sem forseti að sveiflast eftir skoðunarkönnunum vilja þjóðarinnar þann daginn.
Nei, ég held aftur. Forseti að mínu mati á ekki að vera í pólitískum dansi. Forseti á að hafa fjallægð við hið pólitíska svið. Forsetin á að vera þétta raðir þjóðarinnar. Það er hans hlutverk. En það er eingöngu í stórum málum og ég held að getum öll verið sammála. Öll verið sammála það að innganga að ESB dæmi stórt mál og það í slíkum málum þegar við erum að tala lykilmál fyrir íslenska þjóð eins og fullveldis framsal sem að tengist ESB sem að skipti máli að þjóðin fá að segja sína skoðu.
En ertu hlynnt inngöngu Íslands í Evrópusambandið eða ertu andsnúði? Það er tiltölulega einföld spurning.
Það er tiltölulega einföld spurning, en ég held það sem mikilvægt að forsetin sé ekki að blanda sínum skoðunum á einstökum málum. En ég get sagt þér, Stefán...
Þetta er atriði sem að getur haft áhrif á mat fólks á því hvort að það kæri sig viðkomandi forsetastól eða ekki.
Já, já.
Þannig að það er eðlilegt að við bara köllum eftir svarinu já eða nei.
Já. Ég get sagt þér að ég tel að hafa verið gæfuspor fyrir Ísland að við höfum náð að halda hérna sjálfstæði yfir okkar auðlendum eins og í sjávarútvegi og ég held að sé mikilvægt að við förum varlega þegar kemur að öllum slíkum málum í samhengi við fullveldisframsal. Þannig að það mín grundvallar afstaða almennt.
En þá spyr ég aftur að því að við viljum... Ég skal umorða spurninguna. Telurðu að við tryggjum þetta fullveldi betur með því að standa utan Evrópusambandsins eða innan þess?
Heru, ég vissi ekki að ég væri komin í spjallþáttum með ESB.
Þetta er bara mál sem að...
Já, ég get sagt þér aftur. Ég tel að það hafi verið gæfuspor fyrir okkur að hafa ekki tekið þetta skref að fara í Evrópusambandið og fari það svo að stjórnvöld ákveði að fara í það ferðalag að fara í aðald að vera við Evrópusambandið, þá mun ég láta það eftir þinginu að vera í þéttu samtali við þjóðina, væntanlega þetta kosningamál þá, sem að myndi leiða af sér ríkisstjórn sem setti málið oddinn, maður gerir ráð fyrir að þannig kemi málið inn í umræðuna. En aftur, væri þingið ekki að horfa á það að setja málið til þjóðarinnar til að fá álit hennar í sínu þinglega ferli, að þá væri það þetta mál sem færi.
Veistu hvað við Andrés köllum svona svör? Næstum því nægilega nákvæmt.
Næstum því nægilega, heyrðu, erum við ekki sagt með það?
Jú.
Ég held að við séum að hér sé sameiginlegur skilningur á, á neyðustun sem kynntu verið.
En gott og vel, sko, forseta embættið er ekki ígja valdamikið. Og málskostrétturinn, það er bara stutt síðan menn vissi ekki að hann væri til.
Já.
Þegar að hann var einhvern veginn búinn til fyrir náð Ólafsarar Skrimssonar. En forseti hafði áður fyrir nokkur völd endrum og sinnum þegar að koma að stjórnarmyndinu þeirra.
Já.
Við reyndar að við hort upp á síðustu áratí að þau völd hafa einhvern veginn fjara út. Forseti hefur voða lítið að segja nema bara einhverju þykistulegu fjölmiðla hérna eitthvað umboð og svona. En er það eitthvað sem að þú myndir vilja koma frekar inn í eða eins og nefndir áðan að þú ætlar að láta vera að stíga hinn pólitíska dans?
Já, auðvitað ef maður horfir á þær heimildir sem eru kannski virkar að þá er þetta auðvitað málskotsrétturinn þó að hann sé eitthvað sem að mínum andi eigi að eingöngu að beita eins og ég hef sagt í afar sérstökum tilfellum og svo er það þegar kemur að myndun ríkisstjórnar eða þingrofs. Það sem að forsetin hefur á hverju hlutverk. Ég horfa á það þannig að auðvitað þurfum við að geta treyst því að Alþingi eftir kosningar leiti leiða til að finna samhljóm með ríkisstjórn. Það hlýtur að vera leiti leiða til að finna samhljóm hvaða flokkar vilji vinna saman. Það sé að forseta að ræða við formenn flokka og veita þeim stjórnarumboð sem að líklegastur til að geta mynda ríkisstjórn. Og ég, að því ég nú stjórnmálafræðingur í grunninn, auðvitað það sögulega þannig að það hefur verið stærsti flokkurinn sem að hefur fengið stjórnarmyndunar umboðið. En það hefur þó ekki alltaf verið þannig.
En ef minnsti flokkurinn getur að mynda ríkisstjórn, finnur nú að marga, já. Þá er forseti getum það að segja. Það er bara búið að myndast meirihluta.
Já, það eru auðvitað hluti af því samtali sem að forseti á við formenn flokkana.
Já, það þarf engan aðbeina að forseta.
Það þarf auðvitað hið formlega umboð sem að kemur frá forseta.
Nei, það þarf ekki formlega umboð.
Já, en það ég myndi vinna þetta með því að ræða við formann flokkana og eins og ég segi, og ég held að þú sért það í að Alþingi þarf að rísa undir þeirri ábyrgð að mynda ríkisstjórn sjálft. Það ekki forsetans að draga saman þræði þar nema að það séu einhverjar afar sérstakar aðstæður í þjóðfélaginu eins og hefur með möguleika á utankjörstjórn eða utanþingstjórn eða annað slíkt. En almenna reglan held ég sem að ég myndi fylgja er að þingmenn og formenn flokka drægi vagninn hér.
En þú nefndir annað vald sem að kemur nú sjaldan til.
Já.
Sem er þingrófið.
Já.
Það hefur nokkur sinnum gerst á Íslandi og það hefur alltaf verið mjög heita tilfinningar í kringu það.
Já.
Núna síðast kom það fyrir allnokkrum árum þegar að forseti synjaði forsætisráðherra að rjúfa þing. Myndir þú beita þér með slíkum hættum?
Þarna held ég aftur að forseti þarf alltaf að geta sýnt dómgreint. Hverjar eru aðstæðurnar og ástæðurnar? Ef það eru eðlilegar ástæður fyrir því að þá að boða til kosninga, ef það ekki hægt að mynda starftæka stjórn, forseti þarf auðvitað að tryggja það, að þá getur það verið bara eðlileg leið. Þannig að þetta fer allt eftir því hver staðan hverju sinni.
En hvar liggur þá þingrofsrétturinn? Liggur hann hjá þinginu, forsetanum eða forsetsráðuranum, eins og Tryggvi Þórhallsson hélt fram á sínu tíma og fékk nú reyndir að lokum gata á skeifugörninu út af því?
Já, þarna hefur forseti hlutverk. En aftur, það er að því við spyrðum ákveðan aðstæður, að þá er þetta dæmi þar sem að forseti þarf að geta sýnt dómgreint, verið í virku samtali og passað upp á það að það sé starftæk stjórn í landinu.
Andrés, þú ert þá svo brúnaþungur, ég held að við þurfum
að fá
spurningar og sal. Við ráðum ekki við þetta sjálfur. Eigum við að, við erum þetta að sjáum svo illa hér út af góðri lýsingu. Er einhverjum sem að vilja rétt upp hönd með, það er bara strax á fremsta bekk, býður einhver betur. Þá byrjum við þar og vonandi að fleiri séu með góða spurningar.
Það verið að trekkja upp hljóðumann.
Ásthildur, kollegi okkar ætlar að koma hér á milli, eða ganga hér á milli með mikrofóninn. Býðum ykkur með kynni ykkur og vera stutt og skorin orð.
Góða kvöldið, Óskar heiti ég. Takk fyrir að halda þennan fund, Morgunblaðsmenn. En að því að var minnst á hér áðan að hún væri alinn upp út á landi og meiri sér alla leið upp í Árbæ. Þá vil ég nú minna á að höfuðstöðvar málgagsins er nú komnar upp að Rauðavatn og það þótti nú út í sveit hér í eina tíð.
Ég nú hrettur um það, ég þarf tvo til Rauðar til þess að komast í vinnunum.
Þannig að við skulum tala varlega niður til landsbyggðarinnar. En að þér vildi ég spyrja, Halla, hvar liggur þinn helsti styrkur sem forseti lýðveldisins og myndu halda því til streitu að koma með sauðfé og hesta á Altanes.
Halla ætla líka að vera stutt orð og skorna svo við komum sem flestum að.
Já, ég ætla að fá að nýta tækifæri sem ég nýtti ekki áðan fyrsta lagi og þakka fyrir hlýjar móttökur. Sko, þetta var fyrsti útifundurinn sem ég hélt hérna í dag, bara út á bryggju. Hvað segjum við það? Ég segi takk fyrir veðrið. Ég verð auðvitað, sko, ef ég byrja á máli málana með hestana og sauðféð, það hefur nú verið mikið rætt hvort ég ætla að vera með ferhind eða kollótt. Við ætla nú ekki að leysa það hér í kvöld. En ég get sagt að því þetta hefur komið upp, að þá verð ég að segja að mér finnst eitt af stóru tækifærinu sem að hægt að lyfta upp á Íslandi. Er hvað við eigum mikið af tækifærum í matvælaiðnaði heilt yfir? Og sífellt meiri tækifæri þegar kemur á þeim geirum. Af hverju? Jú, vegna þess að í mörgum heimshlutum er að verða erfiðara að rækta hluti vegna hækkandi hitastigs. Og þess vegna mun matvælaframleiðsla í landbúnaði skipta meira og meira máli og sama mun gerast í sjávarútvegi eins og við höfum verið að sjá að hefur verið að gerast með aukinni verðmætasköpun, meiri nýtni og annað í stórum fyrirtækjum eins og Kerecis til dæmis. Þannig að þarna eru gríðilega verðmætt tækifæri og það er akkurat þess vegna sem að mér finnst eðlilegt að því við erum að tala afurðir, íslensku sauðkindina, að hafa fé á Bessastöðum bæði til að tala hreinleika okkar afurða og mikilvægi þeirra, en líka til að fara inn í gildi, geta sagt sögun okkar, hvaðan við komum og rættum menningun okkar á annað. Þannig að það verður ákveðið fé, kollótt eða ferhind á Bessastöðum. Sama gildir í raun og veru íslenska hesti. Eitt af því sem er hluti af okkar sögu og líka dæmi um eitthvað sem er okkar útflutningsvara. Meina rétt upp hönd sem er stoltur á íslenska hestinu. Akkurat, fullur salur. Þannig að þetta finnst mér skipta máli. Við þurfum að halda uppi gildunum okkar, menningun okkar, tungun okkar, og tala okkar stolt og sögu og þar eru hestar og kindur hluti af því og framtíða sín matvæla sömu leiðis. Svo spyrðum eiginleikana og hvernig þeir muni nýtast. Ég hef þá sýn að þáttaka og samvinna sé það sem skiptir máli fyrir framtíðina. Það eru þau gildi sem að hafa móta landið okkar. Sama hvort við horfum á rafvæðingu, hitaveituvæðingu, ungmennafélögin. Þetta eru gildin sem að hafa gert það að verkum að við höfum náð langt. Og mínir styrkleikar liggja í því að geta dregið fólk saman. Geta dregið ólíkt fólk saman. Ég hef búið í ólíkum löndum, ég hef þá hæfileika að geta byggt upp verkefni með fólki. Þannig að ég ætla að vera öflugur liðsmaður við ólík verkefni í ferðaþjónustu, í matvælaiðnaði, menningu og listum og hjálpa þeim að tengja saman bæði hérna innanlands og utanlands til að við stækkum tækifærin fyrir Ísland. Síðan, ég ekki alveg búin, síðan þarf forsetin auðvitað að geta skilið stjórnkerfið okkar. Hann þarf líka að geta skilið stjórnmál. Og þar hef ég er stjórnmálafræðingur, ég með stjórnsýslumenntun líka frá Harvard Háskóla og sú reynsla og þekking mun nýtast mér, en líka bein störf þegar kemur að stjórnsýslu sem orkumálastjóri, þar sem ég hef líka unnið þvert á stjórnmálaflokka. Og ég hef þá reynslu úr þeim málaflokkum meðal annars að geta staðið keik í málum. Og sú reynsla mun nýtast mér ef það kemur til krefjandi mála þar sem að reynir á. Þá getur fólk treyst því að ég standi keik þó á móti blási. Ég seti nefið í vindin.
Þetta næstu. Næsta spurning úr sal.
Við vorum þarna nokkru vinnufélagar, ætliðum að koma og svo í kaffitímanum og vorum að ræða það, koma til þín og ætliðum að skora að því að því varst þarna í Randúlshúsi. Hvort hérna, og mér langaði bara að vita, hefðiru stokkið sjóin með okkur, hefðiru komið og skorað á því. Já, þú hefur fengið öll afkvæðin okkar og meira til sko, það eru gert það.
Ég segi bara, eru þið lausir á morgun?
Já, já, já.
Eru fleiri áskoranir hér í salnum? Eru því að það greinlega áskoran þarna á næst aftasta borði?
Ég heiti Árni Friðriksson, er sauðfjárbóndasonur og framhaldsskólakennari. Spurningin svona hjá mér. Nú yfirvofandi innrás Ísraels hers í Rafa. Ef að Ísrael samþykkir ekki vopnahlé sem að Hamas samþykkti fyrir stundu. Ef að þú væri forseti í dag, hvernig myndirðu bregðast við þessum fregnum? Og finnst þér að íslensk stjórnvöld sé að gera nóg sem hluti af alþjóða samfélaginu þegar kemur að þjóðarmorðinu sem að hefur nú staðið yfir á Gaza síðan í október á síðasta ári?
Gjörðu svo vel, Hallarund.
Takk. Takk fyrir þessa spurningu. Ég held að það sé alveg ljóst að ástandi sem á Gaza er eitthvað sem er algjör harmleikur, ólýsanlegar aðstæður fólks sem að ég held að allir vilji að leysist og allir vilji að það komist á friður. Forseti hefur ekki, hann forseti fylgir utanríkisstefnu Íslands í málum sem þessum en sem forseti mun ég leggja ríka áherslu á að tala fyrir friði og ég mun beita rödd minni bæði á óformlegum fundum sem að ég á með ráðamönnum hér heima á erlendis til að tala fyrir friði í slíkum aðstæðum og sömuleiðis formlegum vettvöngum til þess að styðja við það að það komi á friður í þessum hræðilegu aðstæðum. Því að ég held að það sé eitthvað sem að allir vilji sjá og ég get ekki ímynda mér hvernig þessar aðstæður eru og fylgist grannt með og vona að hægt sé að leysa og mun sannlega beita rödd minni með þeim hætti.
Næsta spurning.
Arinbjörn heiti ég, uppgjáða bóndi gamall. Ég dætti að spyrja öllu af því að spyrlarnir voru nút aldrei fastir í ESB afstöðu hennar og þjóðarinnar sem að ég var mjög ánægð með hennar svör. Langar mig til þess að hnykkja aðeins á frumvarpi sem að einn forseta frambjóðandinn skapaði og skildi við þegar að stokki var frá borði. Það er ótímabundið leyfi til sjókvíaeldis til, já, úr landi, ekki nóg að sé bara til aðila innanlands heldur til dæmis til útlendinga. Hver væri, ef hún væri forseti þegar að þetta kæmi til kastar þjóðarinnar eins og það liggur fyrir óbreytt núna?
Takk fyrir þessa spurningu. Varðandi þetta frumvarp sem að þú ert að vísa í, að þá er alveg rétt að það eru þar þættir sem að snúa til dæmis af þessum ótímabundna tíma sem að leyfið sem er verið að heimila í frumvarpinu eins og stendur núna, sem að ég skil vel að fólk og heyri að þjóðin hefur áhyggjur af. Og mér finnst ágætt að byrja saman við orkumálin sem ég þekki vel. Að þar eru til dæmis leyfisveitingar vatnsaflsvirkjana eins og Kárahnjúkavirkjunar, þau eru ótímabundin. En þar hefur í raun og veru leyfin í sögulegu samhengi verið veitt til opinbera aðila eins og Landsvirkjunar. Sem er í þessum tilfellum að svo bendir á áskorun að svo verði ekki. Eða lítur út fyrir að verða ekki. Ég myndi í þessu tilfelli fylgjast vel með þróunmála í þinginu. Það eiga auðvitað að vera í gegnum þær umræður sem eiga sér stað, þá á að taka inn þau sjónarmið sem að hafa verið mjög hávær undanfarið. En ég myndi ef að frumvarpið væri algjörlega óbreytt og það væri djúp krafa þjóðar á að skoða þetta sérstaklega, þá myndi ég íhuga af þeirri ástæðu að þetta er mál sem að gæti haft þessar langtíma afleiðingar á auðlindaráðstöðun sem að eru þessar stóru langtíma afleiðingar. En ég myndi fyrst og fremst vilja sjá að þingið myndi leysa þessu mál því að þar eru okkar kjörnu fulltrúar.
En hvernig myndirðu meta kröfu þjóðarinnar eins og nefndir hana?
Já.
Er það, liggur það í einhverju tölu eða er það hlutfall af einhverju Já. Eða er það óeirðir á Austurvelli?
Já, ég held að það sé alltaf matsatriði. Ég held að sé ekki, þú komst inn á sko, skoðanakannanir og annað áðan. Ég held að sé ástæða fyrir því að það sé ekki búið að festa eitthvað slíkt í stjórnarskrá. Ég held að þetta þurfi að vera aftur gríðarlega augljós andstaða og þetta þurfa að vera mál sem að hafa ríkar langtíma afleiðingar. Ég myndi, bara svo ég undirstriki það, ég myndi vonast til þess að þingi taki inn þær ábendingar sem hafa komið, sem hafa verið fyrst og fremst varandi tímalengdina og veðsetningu sömu leiðis, að það verði fundnar einhverja málamiðlanir því að til þessi þingleg meðferð og samræður á þinginu. En ég held að þegar við erum að tala um málskotsrétt að þá eru það öfgafull dæmi sem að varða fullveldisframsal. Og þar geta verið öfgafull dæmi sem að varða auðlindamál eða eitthvað slíkt. Ég myndi óska þess að þetta mál falli ekki þar undir, en ég myndi fylgjast vel með og ég fylgist vel með nú þegar með þessu máli. Af því að ég skil eðlið þess vel.
En þú þekkir frumvarpið vel. Ef það fær óbreytt í gegn má þá skilja þig svo að þú myndir íhuga að veita sér til þjóðarinnar eða værir ákveðin í að gera það. Liggur þetta mál nokkuð ljóst fyrir?
Þetta mál er rétt að fara stað í þinginu og ég til rétt aftur.
Frumvarpið liggur fyrir. Ef að frumvarpið fær óbreytt í gegnum þingið,
hætti
það þá heima hjá þjóðinni í þjóðarátkvæði?
Ég held, Stefán, að það sé of mörg ef í þessu og þetta er akkurat dæmi þennan pólitíska dans. Ég held að þarna verði forseti að hlusta vel, hann verður að fylgjast með hver þróun málsins er í þinginu og vera vakandi yfir því og taka síðan stöðuna þegar að máli hefur fengið eðlilega þinglega meðferð.
Það var þetta bara eitt ef í þessu. Það var ef að frumvarpið færi óbreytt í gegn.
Já, en maður veit ekki nákvæmlega hver þróunin yrði En ég bara ítreka það sem ég sagði áðan að ég myndi íhuga það hvað þetta mál varðar í samhengi við tímalengd.
Opnum á tvær spurningar í viðbót, svo þurfum við að fara að hleypa fólki heim.
Nei, nei.
Við þurfum að keyra heim.
Spyrja, myndið þú sem forseti leggja mikla áherslu á og hvetja til nauðsynlegra aðgera í loftslagsmálum og þá hvetja bæði samfélagi og ekki síst stjórnvöld til þess að gera það og ef já, hvernig? Og svo væri líka áhugavert að vita hvort þú geti séð fyrir þér að geta og geta og vilja minga kolefnisfótspor forseta embættisins sjálft.
Með skepnu haldi, trúi ég þá?
Ekki með skepnu haldi nákvæmlega, nefnum það að kolefnisjafna það, jafnvel með skórækt, hver veit. Það sem að mér langar til að segja þessu er að ég held að svo þekking sem ég hef á orkumálum skipti gríðarlega miklu máli fyrir framlag Íslands þar að segja við stöndum á tímamótum í heiminum þegar kemur þessu málaflokki og það sem ég hef séð er að þekking okkar á jarðhita kemur til með að skipta mjög miklu máli, ekki síst bara í Evrópu. Evrópa að móta sinna fyrstu stefnu þegar kemur að málefnum jarðhita og ég held að sé stórt tækifæri fyrir íslenska þekkingu, fyrir íslenska háskóla, fyrir íslensk fyrirtæki og atvinnulíf að vinna með heiminum að því að draga úr losun með því að leggja til þá dýrmætu þekkingu sem að við höfum byggt upp á þessu sviði. Þannig að ég mun tala sem forseti á alþjóðavettvangi meðal annars fyrir þeim lausnum sem að hafa orðið til á Íslandi. Líka til að styrkja okkar útflutningsgreinar og þekkingu á þessu sviði. Hvað varðar málin hér heima? Að þá held ég sko, að það skipti máli að stjórnvöld hafa skýra sín á lykil málefni sem að tengjast þessu eins og til dæmis orkuskipti. Og þar held ég að sé mikilvægt að forseti styðji við þar áherslur sem að stjórnvöld hafi. Ég sé fyrir mér hvað var það Bessastaði sérstaklega, að það sé eflaust mörg tækifæri. Ég hef ekki farið í þá greiningu nákvæmlega. En það að horfa á sjálfbærni fyrir embætti forseta, bæði auðvitað embætti sjálft, en ekki síst áhrifin sem forseti getur haft á samfélagi hér heima og að flytja út okkar þekkingu erlendis. Ég mun leggja mín lóð og vogaskálarnar þar. Ég veit ekki hvort þetta var hæfilega, sko, hvort þetta var of óskýrt, en svarið í stuttumáli, já, ég mun leggja þessum málum lið.
Ekki helsta kolefnisfótspor forsetaembættisins tengt ferðalögum allar koppagrundir erlendis?
Væntanlega er það hluti af því. Og þá mikilvægt að forseti skoði hvernig hægt að draga úr slíku fótspori. Hvað mikilvægt að forseti geri og geri ekki. Hvernig getur forseti stutt við íslensk verkefni til dæmis þegar snýra kolefnisjöfnun. Og síðan auðvitað tækifæri varðandi það að horfa á ferðalög hér heima. Við einmitt komum hingað á rafbíl. Það vissulega ennþá felur í sér ákveðnar áskorunir varðandi að stilla tíma og annað. En eitthvað fallegra en að ferðast landið okkar á okkar eigin náttúruauðlindum? Ég spyr ykkur.
Íslenski hesturinn kannski?
Já, það væri aðeins of, við þyrftum að senka kostningum töluverð til að
hringferðin. Vandar ekki forseta embætti seglskútu líka, er allt opið.
Herðu, það má ræða ýmislegt, ég nú ekki vissum að það sé forgangsatriði. En það að sinna hagsmunum þjóðarinnar er það sannlega og bara þannig undirstriki að forseti fyrir mér hefur ríkt hlutverk við að vinna með samfélögum allt land, atvinnulífi, nýsköpun, menning og listum og þeim fjölbreyttu fyrirtækjum sem að eru að sinna starfsemi og skapa tækifæri. Þessu á forsetin að lyfta upp. Hann á að hlúa að og skapa tækifæri þar. Og hann á líka að horfa á hvernig hægt að byggja brýr erlendis og bara í samhengi við þennan landshluta. Aftur, mér finnst mikilvægt að í viðskiptasendinefndum með því kynningastarfi sem að forseti fer í,
þá þarf að passa upp á það að þar sé fulltrúar frá öllum landshlutum. Þannig að tengslin sem að myndast á milli fólks verði ekki bara eftir í Reykjavík. Heldur að slík vinna leiði af sér, að það spretti upp tækifæri allt land.
Það einhver mögnum spurning hér fyrir miðjum sal, veit ég, loka spurningin.
En ég langar að spurja þig og ég vil ekki að svara eins og pólitíkus. Ég vil bara já eða nei. Mundir þú vilja hafa opnar laxeldiskvíar í Bessastaðavíkinni með frjóum laxi? Og ég endur tek, með frjóum laxi. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa spurningu. Ég held aftur og sé mikilvægt hér að forseti er í raun og veru ekki að taka afstöðu með eða móti einstaka atvinnugrein. Það er ekki hlutverk forseta. En forseti getur, að því að þú ert að spurja ákveðna sjálfbærni hugsun þarna, var þetta tegund fiska og annað. Forseti getur hvatt okkur til þess að við setjum alltaf metnaðarfullstu reglur og hvatt okkur til þess að við séum metnaðarfull fyrir landin okkar, fyrir náttúrun okkar. Og ég mun tala fyrir sjálfbæri auðlindanýtingu heilt yfir, sama hvort að það er til sjós eða lands, að við séum alltaf að hugsa það að við skilum okkar landi með þeim hætti að við séum að skapa verðmæti en líka að stuðla því að náttúran sé heil og nýtist komandi kynslóðum. Ég veit að þetta ekki já eða nei svarið sem úrst óska eftir, en svarið í raun og veru að það ekki að borði forsetans að taka slíka afstöð.
Takk að kjalla fyrir. Góði gestir, það eiginlega komið að lokum þessa fundar hér á sviðinu. Ég veit að eru fleiri spurningar út í sal, en ég veit líka að frambjóðan hefur hug á því að hitta ykkur fleiri hér, þannig að ykkur gest vafalaust tækifæri til að spyrja fleiri spurninga. En
eitt örstutt atriði, það kom beini hér úr sal sem að ég held að sé sjálfsagt að verða við. Það eru hundagesti hér sem að myndu vilja sjá hann. Kristján, eiginmaðinn, koma hér upp á svið til okkar. Já, takk ég máli.
Tóttum við þér.
Að því sögðu, þá þökkum við fyrir hér í kvöld, fyrir frábærar undirtektir og mætingu og hlökkum til að eiga við ykkur samfélagi hér næstu mínútunar fram á barnum eða fyrir utan hús. Takk fyrir.
Takk fyrir.